дүрдіра жауға өшігіп кекті, кененің басы кесіліп кетті, бақы басты жау бақ-баққа басып, еселікпенен есіріп кетті. Басаман тұрса ерен ердегі айтағырғатан шүгір өлмеді, марғасқа туған махамбеттердің тілеуін тәңір неге бермеді, исатайлардың иығы мықты арлан арманы, мейін ұлытты дулығасына сыймаған басын құтырған қыра құйын ұрыпты, тайлақ дәуренін тасыраңдатып, жазықсыз көздің жасына ұнатып, иманы кәміл иман жүсіптің үркіпте қашқан басынан бақыт, сарға бөктіріп сапыран үндер, жанының жалмап жапырағын көр, құдықта қалған шәкірімнің де баты құп еді басына кімдер. Алынбай аға әкеден кегі, халқына жеткен хат өлеңдері, сарыарқасынан сая таппастан мәдидің бәсі мәпеленбеді. Ерге туғанда егестің күні кейкінің басын кеңес қылғыда, Эрмитаждағы сөледен сөйлеп ертеңге болды елестірлігі, ешкімнің көрмей әспетін ұлық жалғанның жалпақ тас беті күліп, балпаңда басып бабалар өттау алтын бастары бәске тігіліп, қалдырған жұртқа хас тағылымды күлімдеп тұрған аспанның нұрлы қарымырманына қадыры артқан, ал бүгін кімнің бастары құнды, бабамның бағзы күйін үлгетем, ата жолыма сыйынып өтем, ал Абылайдың түсіне неге бақа мен шаян бүйгір деген.